Naši slušalci su prošle nedjelje imali priliku da vas čuju, da čuju nešto više o vašoj posjeti Tunisu, a povod za ovaj razgovor je vaša posjeta Irskoj. Kao što čujemo, u Dublinu, u Irskoj, otvorena je i parohija Srpske pravoslavne crkve.
Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, ove godine je u Irskoj, u Dublinu, osnovana jedna naša parohija, dakle u okviru britansko-skandinavske eparhije. Je vladika brigu o toj novoj parohiji poverio protojereju Žarku Nediću iz Bradforda u Engleskoj. A ja sam inače pre toga u dva navrata boravio u Irskoj na po desetak dana, također po blagoslovu vladike britansko-skandinavskog Dositeja i ovde mog nadležnog mitropolita Hristofora, poglavara Češkoslovačke crkve. A inače na poziv mojih prijatelja iz Beograda, Saše i Ivane Samardžić, koji su programeri u Irskoj i koji su pozvali me kao prijatelja svoga i kao gosta, eto, da dođem u Irsku. Te sam prvi put u Irskoj bio pre dve godine, baš ovako u oči Svetog Nikole i eto, sada možda da kažem, po prvi put služili smo liturgiju na srpskom jeziku u Irskoj, a ove godine sam bio po Svetome Savi.
Oče Srđane, vi ste tokom svoje posjet Irskoj obišli svetilišta, pa recite nam nešto o tom ranom monaštvu u Irskoj i o svetilištima koja ste obišli.
Samo da pomenem da sam služio u crkvi Blagovesti, koja je grčka crkva u Dublinu, inače osnovana pre jedno 25 godina, što su počeci, da kažem, pravoslavlja obnovljenog u Irskoj, zajedno sa ruskom zagraničnom crkvom koja je tamo isto u tom periodu delovala. Dakle, samo da kažem da je tamo otac Ilija, koji inače poreklom Rumun, a oženjen Irkinjom, osnovao zajedno sa tamošnjim parohijanima, znači svima koji su bili pravoslavni, Rusima, Rumunima, Grcima, naših je bilo svega nekoliko, osnovali su tu i podigli tu crkvu Blagovesti od jedne stare kuće i dakle u njoj sam služio i danas također u njoj služi otac Žarko. A inače sam služio nekoliko puta i u ruskoj crkvi, znači pri ruskoj misiji koja je pre 3-4 godine tamo, crkva svetih apostola Petra i Pavla sa ocem Georgijom, koji je danas znači pod Moskovskom patrijaršijom i o njoj direktno brine mitropolit Kiri. A inače sam u tom periodu kojem sam bio tamo obišao i nekoliko svetilišta njihovih, jer je Irska, samo eto da napomenem, znači naseljavanje Irske je počelo još negde oko 5-6 hiljada godina prije Kristovog dolaska, a čuvena je Irska kao keltska zemlja, jer su keltske migracije se dešavale negde oko 300 godina prije Hrista. Inače, pokrštavanje Iraca počelo je u 5. veku od svetoga Patrika, koji je i danas se slavi kao zaštitnik Irske, svetitelj veliki iz 5. veka, koji je rođen inače u Engleskoj, u Britaniji, u jednoj romanizovanoj porodici, samo da eto napomenem kratko o njemu, a kad je imao 16 godina, onda su ga zarobili irski osvajači i odveli u ropstvo u Irsku. Pa je tamo proveo 6 godina kao čobanin i pobjegao, vratio se nazad u Englesku, a onda je u snu, da kažem tako, pozvan da se vrati u Irsku i donese hrišćanstvo. Pa se vratio tamo, putovao širom zemlje i krštavao kako narodne poglavare i kraljeve, tako i čitave klanove i narod irski. Vrlo jedan interesantan detalj, inače uopšte nema mnogo pisanog materijala o tom periodu i o Svetom Patriku, ali evo jedan zanimljiv detalj, da prema jednoj popularnoj legendi je on ljudima objasnio značenje Svete Trojice koristeći detelinu sa tri lista, a koja je i danas nacionalni simbol Irske. Također postoji jedna legenda da je istrebio sve zmije u Irskoj. Inače, ja sam posjetio jedno svetilište Glendalough, to je u planinama Wicklow, nekoliko desetina kilometara od Dublina, i tamo se podvizavao sveti Kevin. Također, s krajem 5. i početkom 6. veka, sveti Kevin je rođen 498. godine, po predanju u jednoj aristokratskoj porodici u Irskoj, ali je to sve napustio i sve te privilegije i došao da živi u jednoj pećini baš na tom mestu Glendalohu, što bi po irskom keltskom jeziku značilo, to je polje, jedno dolina, dva jezera koja liče kao dva oka u planinama Wicklow. Dakle, tu je onda osnovao i manastir, koji je bio čuveni prepisivački centar i izdavački centar u to vreme. Kaže se za njega da je po predanju živeo oko 120 godina, a ima jedan detalj gde je on i naslikan, da jednom dok se molio, mu je na ruku pri molitvi kletela ptica i tu u ruci izlegla jaje. To je zaista i danas, kad sam tamo boravio, može se osjetiti ta blagodat tog svetilišta, iako je to prošlo više od 1500 godina, danas to nije aktivno mesto, posećuju ga turisti, ovako je i poznato, ali nije aktivno mesto, nije dakle živi manastir. Ali sve ono što je bilo iz vremena Svetog Kevina je ostalo dakle do dana današnjeg, uglavnom u celini ponešto je malo srušeno. Inače, još moram da pomenem, između ostalih mnogih monaha koji su bili u tim prvim vekovima hrišćanstva, znači u Irskoj, a koji su kasnije hrišćanstvo pronosili širom Evrope, pa preko Engleske dolazili do Francuske, pa sve do negde Švajcarske i Austrije, do tih predela. Dakle, tu bih još pomenuo svetoga Brendana, isto iz tih perioda 5. i 6. vek, koji je i danas dakle zaštitnik putnika, koji je putovao u to vreme u Velsu, Škotsku i Francusku, ali se računa, eto, poput inače sve hrišćanskog svetoga Nikole, sveti Brendan, znači zaštitnik putnika, kao i sveta Brigita, čiji je vrlo zanimljiv krst koji danas može da se nađe negde po Irskoj, gde je od snopa pšenice pravila krst u jednom potezu. Vrlo zanimljiv jedan krst koji danas može da se nađe, ovako je zanimljiv. Dakle, eto, to je nekoliko imena tih najpoznatijih irskih svetitelja iz prvih vekova hrišćanstva, a ima ih dosta, jer su zaista onda posle, znači, svetog Patrika tamo bile i brojne i velike monaške zajednice. Inače, možda da kažem samo da eto danas su isto Irci oko 95% rimokatolici, tu se još uvek zadržala vera, dakle hrišćanska, i meni je bio zanimljiv detalj da i danas, recimo, na državnom nivou zabranjen abortus, dakle po zakonu irskom se abortusi ne mogu vršiti u zemlji Irskoj. Znači, još i kratko, da su onda Irci dugo godina bili pod naletima Skandinavaca, pre svega to je bio 8. do 11. veka, a potom Engleza nekoliko vekova, i da su kao slobodna irska država se formirali tek 1921. godine, mada je onaj deo Severne Irske gore ili Alster, što je nešto kao naše Kosovo, dakle ono gde je Irska nastala, znači u Alsteru, ostalo pod upravom Velike Britanije. Pravoslavlje je nazad nekih 25-30 godina počeo da se obnavlja. Danas sam pomenuo, eto, ima ta grčka crkva blagovesti u Dublinu, ima ruska svetih apostola Petra i Pavla, misija, onda ima, koliko sam čuo, jedna rumunska mala zajednica i gruzijska. A eto, hvala Bogu da je pod blagoslovom vladike Dositeja, znači od ove godine, počela da deluje i naša parohija u tom delu, znači britansko-skandinavske eparhije u zemlji Irskoj.
Ko je paroh naše crkve u Irskoj i u kojoj crkvi se vrše bogosluženje?
Protojere Žarko Nedić iz Bradforda dolazi iz Engleske, a vrši se služba u toj crkvi blagovesti. To je Dublin 6, blizu velikog jednog tu irskog zatvora. To je jedan deo preko reke Liffey, čuvene reke tu u Dublinu. Inače, naša zajednica, da kažem samo, znači nije tako brojna, broj nekih 150-200 ljudi, znači slučujući žene i dece, domaćine, po 150-200 ljudi, i uglavnom su svi programeri koji su unazad nekoliko godina, tek od 2000-2001. došli u Irsku poslom. Uglavnom su mladi ljudi, jedan dobar deo radi u Ericssonu, a drugi isto po drugim tim privatnim firmama koje se bave informatikom. Također ima nešto malo i izbeglica iz Bosne, naročito iz Krajine, ne tako mnogo, ali ih ima nešto malo na periferiji Dublina, neke sam sretao, a još ima, to sam čuo i od ovog ruskog sveštenika oca Georgija, da ih ima u Korku, Golveju i po drugim mestima po Irskoj po nekoliko porodica. Dakle, tamo od 90. i početkom 90. do 95. 6. godine, koji su kao izbeglice došli u Irsku. A meni je bilo zanimljivo, baš jedna porodica, čini mi se iz Bosne, da su se javili, to pre dve godine kad sam prvi put služio. Kaže, eto, oče, od kad smo mi došli ovde u Irsku, nismo nikud makli za ovih blizu 10 godina, kaže, čak ni do Engleske, a kamoli nazad da dođu u posetu tamo odakle su došli ili do naših krajeva, i kaže, ovo nam je najznačajniji dan, kaže, za ovaj period, tako da je to bilo dosta potresno, kaže, ovo nam je najznačajniji dan u životu, znači posle tih 10 godina kad smo služili tu liturgiju na srpskom, baš o svetom Nikoli pre dve godine. Dakle, to je što se tiče te naše zajednice, a još samo da kažem da sam sretao i nekoliko Iraca, ima ih, kažem, i više, koji su prešli u pravoslavnu veru. Zanimljivo je, recimo, ima profesor jedan Andrew, koji je profesor na čuvenom Trinity College u Dublinu, na mašinskom fakultetu, i njegova žena, mislim da se zove Mary, koji su oboje se krstili u pravoslavlje i danas pevaju u tom ruskom horu u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla. On je dakle Škot, ona je Francuskinja. Također u ovoj crkvi blagovesti za đakona je nedavno, mislim prošle godine, rukopoložen Michael, također Irac. Ima, kažem, još nekoliko njih koje sam sretao, a najzanimljiviji bi svakako bio Jovan kršteno ime, inače Rory, odnosno John Ruadri McEghan, kako mu je pravo ime, koji je pre 30 godina se krstio u pravoslavnu veru. I zanimljivo je, ako mogu da pročitam jedno kratko njegovo pismo, jedna eto mala povest kako je on to prešao u pravoslavnu veru, vratio se. Dakle, on kaže 1956. godine kao nacionalista u Irskoj, a jedan naš deo naše zemlje je onda bio još uvek odvojen od strane Engleza, zapitao sam se zašto smo mi zapravo protiv Engleza, a za Rim. Papa Adrian IV, jedini engleski papa, izdao je edikt 1172. godine kojim je odobrio engleskom kralju Henryju da napadne Irsku. Taj edikt se završavao rečima da bi hrišćanska vera mogla da se zasadi i uzraste, kraj navoda. Kasniji papa Honorije je tvrdio da je Irska trebalo da bude počinjena poslušnosti rimske crkve. Izgledalo je kao da su papa Adrian i papa Honorije hteli da prošire jurisdikciju Rima na Irsku, koja je tada već bila hrišćanska zemlja. Ako smo osuđivali Englesku za okupaciju Irske, kako smo mogli da ne osudimo Rim za odobravanje toga? I koja je crkva postojala u Irskoj od vremena svetoga Patrika, koji je preobratio zemlju sredinom 5. veka pa sve do 1172. godine? Dalje on kaže u pismu, u 6. i 7. veku najveću misionarsku aktivnost u Irskoj imali su irski monasi koji su putovali širom kontinenta i podizali manastire i preobraćali ljude. Takvi su bili sveti Patrik, sveti Brendan, sveta Brigita, sveti Finijan, sveti Kijaran i bezbroj drugih. Posle Drugog Vatikanskog koncila i svih promjena u rimskoj crkvi koje su sledile, nisam više mogao da ostanem u toj crkvi. Izučavajući istoriju, posebno onu irske crkve, bio sam zadovoljan što je rana crkva u Irskoj, onu koju je osnovao sveti Patrik, bila istočnog porekla, a ne rimskog. Jednoga dana, kaže dalje on u pismu, pre 30 godina, pažljivo sam pregledao Golden Pages, telefonski imenik pod indeksom crkve. Prva na koju sam naišao je bila ruska zagranična pravoslavna crkva. Kontaktirao sam sveštenika, blaženo počivšeg oca Nikolaja Kurisa, i ugovorio sastanak sa njim. U narednih 6 meseci viđao sam ga 2 puta nedeljno i prisustvovao božanstvenoj liturgiji koju je služio u sobi kuće u kojoj je živeo. Posle svega postao sam pravoslavan na praznik svetoga Jovana Damaskina 17. odnosno 4. decembra, a na krštenju sam dobio ime John, odnosno Jovan. Na sledeću cvetnu nedelju padao je veliki sneg i kada je otac Nikola izašao u dvorište po palmove grančice, okliznuo se i polomio kuk. Ležao je u snegu preko sat vremena dok ga nije pronašla njegova sestra Ljubov. Posle bolničkog lečenja odveden je u dom za negu, a potom dobio upalu pluća. Nekoliko meseci kasnije predstavio se u Gospodu. Ostavši bez sveštenika, kaže Rory, odnosno Jovan, naš Irac koji se krstio u pravoslavnu veru, i duhovnog rukovođenja, pisao sam 2 časopisima koje su izdavale 2 manastira u Americi. 2 monaha koja su govorili engleski su bili zamoljeni da komuniciraju sa mnom. Jedan od njih je bio otac Aleksej, kasnije prebačen u London, posle blaženog usnuća tamošnjeg arhijepiskopa Nikodima. On se odmah složio da putuje u Dublin 6 do 7 puta godišnje da služi liturgiju i da rukovodi duhovnim potrebama starih ruskih izbjeglica u parohiji koji su sami osnovali mnogo godina pre toga. Rusi su ovde došli iz Harbina u Kini, koji su morali da napuste posle revolucije 1948. godine. Prethodno su napustili svoje domove posle revolucije 1917. godine. Otac Aleksej je također dolazio u Dublin svaki put kad je neko od Rusa bio bolestan, a kad bi se neko upokojio, bio bi sahranjen po pravoslavnom obredu. Pošto nismo imali crkvu ni stalnog sveštenika u Irskoj, odlazio sam mnogo godina u inostranstvo za Pashu, pre svega u London, a onda i u svetu zemlju. U Jerusaliju sam sreo dvojicu Srba koji su studirali bogosloviju. Jedan je sada oženjen, sveštenik u Australiji, drugi je otišao u Beograd da studira. Ne znam šta se kasnije dogodilo sa njima. Također sam odlazio u srpsku crkvu u Birminghamu na ispovest i sveto pričešće. Vrlo sam srećen što sam pravoslavan i hvala Bogu što me vodio posljednjih 29 godina. godina. Puno dugujem svom sveštenstvu, monasima i monahinjama u svetoj zemlji i Engleskoj koji su me rukovodili, savjetovali me i davali hrabrost u ranim godinama kada nismo imali crkvu ni sveštenika u Irskoj. Volim crkvene službe bez obzira da li su na slovenskom ili engleskom jeziku, a možda i na irskom jednog dana, a posebno volim hor. I završio je pismo, izvinjam, ne mogu možda baš najpravilnije da pročitam, na irskom, starom irskom jeziku, a one glase Asejarna Josa Kriostmatde Dean Trokaire Orain. To bi značilo Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas grešne, na starom irskom jeziku. Eto, to je pismo Jovana, dakle Johna, inače po rođenju Rorija Mek Ojgena Irca, koji je prešao, jednoga od onih koji su prešli u pravoslavnu veru. Kako se razvija i sada ovim dolaskom mnogih radnika, eto Rumuna ima dosta, onda eto Gruzijaca, pa Rusa, eto i naši, kažem 200, ali hvala Bogu da ih ima nešto još izbjeglica, te eto interesovanje za pravoslavlje proširuje, a kao i te parohije naše tamo. Tako da je to eto mala zemlja sa 4 miliona stanovnika, oni su, ima ih više u emigraciji nego u samoj Irskoj, mada se u posljednje vrijeme vraćaju zbog tog ekonomskog buma koji je nastao u Irskoj, ali eto tako u toj jednoj maloj zajednici eto se pravoslavna vera i pravoslavlje obnavlja i širi i zahvaljujući eto Ircima koji osjećaju te stare korene još od svetoga Patrika, svetoga Kevina, svete Brendana, svete Brigite i drugih irskih monaha iz prvih vekova hrišćanstva.
Oče Srđane, ostalo je još da se vama zahvalimo što su naši slušaoci danas imali priliku da čuju nešto više o Irskoj i o pravoslavlju u ovoj zemlji. Nedavno ste nam isto tako govorili o svojoj posjeti Tunisu. Pa, hvala još jednom.
Hvala Bogu, hvala vama i tako pa ćemo se čuti kad god šta bude interesantno da se kaže za sve slušalce Radio Svete Gore. Imamo jednu izložbu koju spremam, eto da napomenem, to su hiklandarske grafike, ako Bog da vidimo oko Božića ili od Svetog Save da je ovdje otvorimo, a kažem i sve drugo što bude interesantno, svakako ćemo se čuti. Hvala Bogu, hvala vama, s Bogom.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa parohom Praškim Jerejem Srđanom Jablanovićem. Povod za ovaj razgovor bila je njegova posjeta Irskoj.